Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbitiw na sa tungkulin ang isa sa mga vice president ng PhilHealth sa gitna ng pagsisiyasat hinggil sa akusasyong katiwalian sa ahensya. Nagbitiw si PhilHealth Senior Vice President for Operations, retired Brigadier General Augustus de Villa, na nagsabing gusto niyang pagtuunan ng mas maraming panahon ng kanyang pamilya. Sa panig naman ng PhilHealth, sinabi ng PhilHealth Executive Committee na sasampahan ito ng kasong libelo ang whistleblower na si dating PhilHealth Anti-Fraud Officer, Attorney Thorson Keith. Ibinulgar ni Keith ang malawakang anomalya sa PhilHealth. Inakusahan niya ang ilang mga opisyal ng ahensya ng pagbulsa sa umaabot sa 15 bilyong pisong pondo nito. Kabilang sa kanyang mga ibinulgar ay ang overpriced information technology fund allocation ng PhilHealth at ang pagpapalabas ng pondo para sa ilang mga hindi kwalipikadong ospital. Sa panig naman ni PhilHealth President at CEO Ricardo Morales, inamin niyang hindi madaling patakbuhin ang PhilHealth, lalo na sa panahong ito. Tiniyak naman ni Morales na sapat ang pondo ng PhilHealth para sa mga benefit claims para ngayong taon at sa susunod na taon. Tuloy naman ang pagdinig ng Senado at Kamara sa isyu ng katiwalian sa PhilHealth. Sinabi ni Senate President Vicente Soto III na bibigyan ng Senado ng pagkakataon si Morales na ayusin ang kanyang paliwanag hinggil sa mga irregularidad sa ahensya sa susunod na pagdinig ng Senado sa darating na Martes. Kapag wala raw magbabago sa mga pahayag ni Morales, sinabi ni Soto na irerekomenda ng mga senador na sibakin na ito sa puesto at magsagawa ng top-to-bottom na pagbalasa sa PhilHealth. Sa panig naman ng Kamara, nagbabala si House Minority Leader Bienvenido Abante na ipupursige ang pagpapabuwag sa PhilHealth kung hindi mareresolba ang usapin hinggil sa katiwalian sa hanay nito. Pero para kay Pangulong Rodrigo Duterte, malabo raw na tanggalin niya sa puesto si Morales dahil walang nakikitang direktang ebidensya ang Malacanang ng katiwalian laban kay Morales. Nakararanas na ng resesyon ang ekonomiya ng Pilipinas. Dulot ito ng COVID-19 pandemic na nagpatupad ng mga lockdown at pumigil sa pag-usad ng ekonomiya. Ayon kay National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, naitala ang negative 16.5% gross domestic product o GDP na pinakamababang naitala mula noong 1981. Nasa negative 9% ang unang kalahating growth rate ng Pilipinas ngayong 2020. Aminado naman ang mga financial analysts na naapektuhan ang karamihan sa mga Pilipino at halos lahat ng sektor. Ngayon namang ibinalik sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal dahil sa panawagan ng mga health workers na higpitan ng community quarantine dahil napupuno na ang mga ospital ng COVID patients. Lubos na naapektuhan ang mga ordinaryong mamamayan. Kabilang dito ang mga jeepney drivers. Ilang araw pa lang silang bumalik sa pamamasada sa mga unang araw ng Agosto sa ilalim ng General Community Quarantine, kinailangan muli nilang magtigil operasyon dahil hinigpitan ng lockdown at ibinalik sa MECQ. Ang ilan sa kanila napilitan uling mamalimos.
Nung nag-lockdown, nahirapan na kami, lalo na ngayon, 2 weeks.
Ang mga tricycle drivers sa lungsod ng Maynila, ginamit sa paghahatid ng mga health workers sa trabaho. Kahit papaano, nagpapasalamat sila sa kita.
Kahit papaano, may nakukuha na po kami na pambili ng pagkain namin sa araw-araw.
Aminado naman si Presidential Spokesman Harry Roque na hindi na kaya ng ekonomiya kung palalawigin pa lagpas sa August 18 ng MECQ sa Metro Manila at sa mga karating lalawigan.
Tatapatin ko po kayo, hindi na po kaya ng ekonomiya ang mas matagalang pang lockdown. Mahirap na po ang mangyayari sa ating ekonomiya.
Tuloy naman ang suporta ng gobyerno sa mga health workers na kinikilala nito ang kahalagahan sa paglaban sa COVID-19. Bukod sa pagbibigay daan sa kanilang panawagan para sa mas mahigpit na lockdown, sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nakukuha ng dagdag na mahigit 2,800 health workers mula sa mga lalawigan at dadalhin sila sa Metro Manila. Makakatanggap din ang mga health workers sa mga public hospitals ng dagdag na mga benepisyo at insentibo. Bukod dito, sinabi ni Nograles na target ng pamahalaan na paigtingin ang proseso ng contact tracing para mapalakas ang laban sa COVID-19.
Yung barangays na may infections na dapat mas maraming contact tracers, depende rin sa size ng barangay. Ang ideal po talaga natin is one contact tracer per 800 to 1,000 population.
Yan ang tinig ni Cabinet Secretary Carlo Nograles. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.